الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang mencipta, Dia Esa dan tiada sekutu baginya. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia dan urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, kajian hari ini adalah kajian yang tertunda. Berbincang tentang tersesat di terang, tersesat di jalan yang lurus. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Dahulu, untuk mendapatkan satu kitab, dan kitab dahulu ditulis oleh tangan. Tidak seperti yang kita lihat sekarang dicetak ribuan, puluhan ribu. Didapatkan dengan harga yang murah. Dahulu, seorang yang ingin mendapatkan satu kitab, itu harus menempuh perjalanan yang jauh. Untuk bertemu dengan seorang ulama, untuk bertanya, meminta fatwa, meminta nasihat, harus menempuh perjalanan berhari-hari. Untuk mendengar satu hadis, para ulama rela berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Hari ini, Al-Quran ada di genggaman kita. Plus bersama terjemahan. Hari ini kitab-kitab tersedia dalam bentuk digital. Ribuan kitab. Itu ada di tangan. Kajian bisa didengar kapan saja. Artinya yang sekarang sedang bekerja tidak bisa mengikuti kajian secara langsung. Maka dia bisa dengarkan nanti malam, besok, lusa, bulan depan. Tidak seperti di masa lalu, tatkala seorang alim ulama menyampaikan sebuah ilmu dan kita tidak hadir, selesai udah. Sekarang enggak. Ceramah ulama dapat diakses dari kamar tidur kita. Masyaikh yang ada di Madinah. Masyaikh yang ada di Mekah. Kita bisa mengikuti di atas ranjang kita. Aplikasi pengingat sholat ada. Dulu gak ada. Kajian online dan offline bertebaran. Dulu masjid hanya fokus untuk sholat lima waktu. Sekarang kita melihat masjid-masjid. Masya Allah. Dimakmurkan dengan berbagai macam kajian. Kita hidup di tengah cahaya informasi. Terang, benderang. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa semakin banyak informasi tidak selalu membuat manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang bisa memiliki ribuan video kajian yang tersimpan, tapi sholatnya berantakan. Mengapa seorang tahu banyak tentang permasalahan agama, tetapi hatinya tetap gelisah? Ada seorang yang bisa berbicara tentang hijrah, tetapi diam-diam masih terikat dengan maksiat. Mengapa seorang bisa mengikuti puluhan ustaz? Dia menfollow tuh ustaz. Tetapi lebih mudah diarahkan oleh influencer. Ada puluhan ustadz yang dia ikutin, tapi ternyata influencer yang mengendalikan dia. Mengapa seorang tahu mana yang halal dan haram, tetapi ketika keinginannya berbicara, ilmunya menjadi diam? Inilah fenomena tersesat di terang. Bukan karena tidak ada petunjuk, tapi karena petunjuk itu tidak diikuti. Kalau ada orang di jalan, dia tahu di situ ada gambar yang menunjukkan jalan ini licin. Ada petunjuknya. Dia tahu, dia mengerti. Tapi ternyata dia ugal-ugalan nyetir. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Nah, silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
Allahu Akbar jamaah. Ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka adalah orang-orang yang tersesat di terang. Mereka memiliki kitab. Lalu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dipanggil ya ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Ingat, ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Qad ja'akum. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan apa yang kalian sembunyikan. Dikasih penjelasan. Ini loh yang kalian sembunyikan. Sifat-sifat Nabi ada dalam kitab kalian. Dan ada banyak hal yang Allah biarkan. Qad ja'akum minallah. Maka dikatakan di ayat ini menegaskan kepada mereka. Telah datang kepadamu minallah dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang datang? Nur. Cahaya. Wa kitabum mubin. Dan kitab yang menjelaskan. Kitab ada cahaya, terang sudah. Yahdi bihillah, siapa yang dapat petunjuk? Kok gak semua ahlul kitab masuk Islam? Mereka mendapatkan penjelasan, mereka mendapatkan cahaya tersebut, tapi kenapa mereka kok tidak mengikuti? Karena memang hidayah itu kata Allah. Yahdi bihillah. Dengan kitab itu Allah memberikan petunjuk kepada siapa? Manittaba'a ridwanahu. Subulassalam. Yaitu orang-orang yang mengikuti keridhaannya. dikasih petunjuk ke jalan yang lurus, jalan-jalan keselamatan. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asalkan dia orang mau mengikuti petunjuk, mau mengikuti keridhaan Allah Azza wa Jalla, bukan mengikuti nafsunya. Bukan mengikuti kelompoknya. Bukan mengikuti budaya dan tradisi nenek moyangnya. Tapi orang itu ittaba'a ridwanahu. Mengikuti keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yani apa yang disukai dan diinginkan Allah. Jamaah rahimakumullah. Ingat, dekat dengan cahaya tidak berarti mendapatkan hidayah. Dekat dengan cahaya bukan berarti itu orang dapat hidayah. Kalau kita membaca sejarah, ada contoh-contoh yang sangat menggetarkan. Cerita Nabi Nuh bersama putranya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ayahnya, anak ini adalah seorang nabi, bukan sekedar seorang ustadz. Bukan sekedar orang soleh, bukan sekedar guru agama. Ayahnya adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Namun ketika banjir datang, Nabi Nuh memanggil anak. Bayangin ya. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ini anak tumbuh besar di sana. Sering berjumpa dengan ayahnya. Mendapatkan pencerahan, nasihat, keterangan. Sampai ketika janji Allah turun. Langit menurunkan hujan tanpa henti. Bumi menyemburkan air. Lalu kapal itu mulai berlabuh. Nabi Nuh melihat anaknya. Dan dia memanggil itu anak. Apa kata Allah? Di surat Hud ayat 42. Nah, ayat 42-43 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin.
Barakallahu fiik.
Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah, selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.
Na'udzubillah. Ditenggelamkan anak. Siapa yang memanggil? Nabi. Rasul. Ayahnya sendiri. Tapi ternyata sang anak lebih percaya kepada gunung daripada kepada wahyu. Dan kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, banyak manusia melakukan hal yang sama. Ketika Allah mengatakan di berbagai ayat bahwa kebahagiaan ada dalam ketaatan. Manusia berkata, aku akan mencari kebahagiaan dengan caraku sendiri. Ketika syariat mengatakan ini halal dan itu haram, manusia berkata, menurutku, menurut perasaanku, menurut tren, menurut psikologi populer, menurut influencer. Wahyu sudah turun. Cahaya sudah menerangi. Seakan-akan kalau di zaman Nabi Nuh, anaknya percaya dengan gunung daripada yang disampaikan ayahnya. Gunung zaman sekarang ini bisa berupa teori, popularitas, teknologi, uang, karir, atau pengakuan manusia. Cerita Nabi Ibrahim bersama ayahnya. Cerita Nabi Nuh bersama istrinya. Nabi Lut bersama istrinya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersama pamannya. Bayangin bagaimana pamannya 10 tahun hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau jadi rasul. Pamannya tahu kalau Nabi Muhammad SAW benar. Nggak pernah dusta. Dan Nabi kita Muhammad SAW ingin pamannya mendapatkan hidayah. Tapi ternyata keputusan Allah, dia tidak mendapatkan hidayah. Ada yang membuat dia tersesat di terang. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qasas ayat 56? Coba kita baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi. Innaka la tahdi man ahbabta. Ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
Allahu Akbar. Allah Jalla Jalalu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka jangan pernah merasa aman hanya karena ayah saya ustaz, saya anaknya ustaz, oh saya sekolah di pesantren, saya kuliah di perguruan tinggi Islam, saya aktif di komunitas hijrah, saya sering ikut kajian, saya punya banyak kitab, saya follow banyak ustaz. Ya, semua itu adalah sarana menuju hidayah. Tetapi bukan jaminan seorang akan istiqomah di atas hidayah itu. Bukan jaminan. Bagaimana anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, bapaknya Nabi Ibrahim, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada perbedaan antara mengetahui jalan dan mau berjalan. Orang tahu, oh ini jalannya betul, tapi dia nggak mau jalan. Dan salah satu kesalahan besar manusia adalah mengira bahwa mengetahui sesuatu sama dengan menjalankannya. Enggak. Senokhogron itu hafal Quran. Seorang tahu olahraga itu sehat, tetapi belum tentu berolahraga. Seorang tahu rokok itu berbahaya, tetapi tetap ngerokok dia. Seorang tahu begadang merusak kesehatan, tetapi tetap begadang. Ini dalam urusan dunia. Begitu pula dalam urusan agama. Seorang tahu, ngerti ghibah itu haram, tetap dia ghibah. Seorang tahu riba itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, tetap melakukan riba. Seorang tahu pacaran mendekatkan kepada zina, tetap dijalani sama dia. Tahu sholat itu wajib, tetap dia tinggalkan. Rukun Islam tahu dia. Ngerti puasa itu rukun Islam, tapi gak puasa dia. Tahu dunia sementara, tetapi seluruh hidupnya tetap dipertaruhkan untuk dunia. Karena masalah manusia seringkali bukan kekurangan informasi, bukan karena tidak mengerti, bukan karena tidak mengetahui. Masalahnya adalah apakah hati mau tunduk kepada informasi yang benar itu, kepada ilmu yang disampaikan, kepada ilmu yang dimiliki dan difahami oleh dia. Kajian nih, tiap pekan. Apakah kita mau tunduk dengan ilmu yang disampaikan? Dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan? Sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan? Jangan-jangan kita seperti orang-orang Yahudi tadi dan Nasrani yang mereka tersesat di terang. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 5 menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang sangat dekat dengan hidayah bahkan tahu tapi tidak mengikuti. Silakan dibaca surat Al-Jumu'ah ayat 5.
Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
Allahu Akbar, jemaah. Kitabnya ada, ilmunya ada. Namun ternyata ilmu itu tidak merubah arah hidup. Maka jangan hanya bertanya berapa banyak yang sudah diketahui. Berapa kajian yang sudah dihadiri. Berapa kitab yang sudah dihatamkan. Tapi tanyakan, berapa banyak dari yang diketahui yang telah menghidup, yang telah merubah hidup kita. Karena ilmu itu baru akan berguna kalau diamalkan. Kalau cuma sebagai wawasan, ngerti, faham, namun ternyata tidak merubah hidup, maka nggak ada gunanya. Bahkan akan berpotensi mendapatkan azab lebih daripada yang lainnya. Ingat, hidayah itu ada dua. Mengetahui jalan dan dimampukan menempuhnya. Tahu dan dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada yang namanya hidayatul dalalah wal irsyad, hidayah yang bentuknya adalah penjelasan, petunjuk. Kasih tahu, oh ini. Dan ada hidayatut taufiq. Yang kedua berupa hidayah dari Allah untuk menerima. Menerima penjelasan tersebut dan menjalankan kebenaran yang dia ketahui. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Quran ini hudan linnas. Petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi Allah juga menyebutkan hudan lil muttaqi. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Artinya untuk seluruh umat manusia, Al-Quran ini adalah petunjuk yang memberikan penjelasan tentang kebenaran, tentang jalan yang harusnya diikuti. Tapi dia petunjuk spesial untuk orang yang bertakwa, di mana mereka mau menjalankan kebenaran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan kepada pamannya, kepada kaumnya. Ustadz bisa menjelaskan jalan lewat kajian, lewat kitab-kitabnya. Orang tua bisa menunjukkan jalan kepada anaknya. Kajian bisa menerangkan jalan mana yang seharusnya dilewatin, tetapi yang membuat hati mau berjalan di atas jalan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka yang dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan dapat memberikan hidayah, yakni hidayah itu taufiq, kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau sekedar penjelasan, ya semua memberikan penjelasan. Tapi kalau hidayah itu taufiq, itu hanya Allah yang memiliki. Mengapa kita setiap hari tidak kurang dari 17 kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus, hidayahkan kepada kami jalan yang lurus. Oh, kita kan sudah Islam, ana lahir muslim, ana hidup lingkungan kaum muslimin. Karena yang kita butuhkan dari hidayah bukan hanya mengetahui jalan, tapi kita membutuhkan hidayah untuk menemukan jalan, mencintai jalan tersebut, berjalan di atasnya, bertahan di atas jalan itu, dan meninggal di atas jalan itu. Bayangin, setelah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, yang pertama diminta dan selalu dipinta kepada Allah dan tidak pernah berhenti dipinta dalam semua kondisi, walaupun kita sedang berada di kota Mekah, kita tawaf, kita sa'i, kita berada di Masjid Nabawi, tetap permintaannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah hari ini tidak menjamin istiqamah esok. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah. Yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ada satu masalah di zaman kita sekarang. Apa masalahnya? Terlalu banyak cahaya palsu. Dahulu manusia kesulitan mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu. Hari ini malah sebaliknya. Terlalu banyak informasi. Setiap hari kita dibombardir video, berita, opini, podcast, reels, TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, komentar, konten viral. Jadi masalahnya bukan lagi di mana saya mendapatkan informasi, tetapi informasi mana yang layak masuk ke dalam hati. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jal? Nah. Di surah Al-Hujurat ayat 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Allahu Akbar jemaah. Kalau dahulu satu berita datang dari satu orang, hari ini dalam satu jam kita bisa menerima ratusan informasi. Maka bicara tabayyun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal ketika mendapatkan informasi dari orang fasik, orang yang gak dikenal, boleh jadi orang itu memang bukan orang baik, menjadi perkara yang sangat penting di zaman digital sekarang ini. Tidak semua yang viral itu benar. Apalagi dengan adanya AI. Tidak semua yang banyak pengikutnya layak diikuti. Tidak semua yang berbicara percaya diri adalah ahli. Tidak semua yang indah adalah baik. Tidak semua yang membuat kita nyaman adalah kebenaran. Tidak semua yang membuat kita tersinggung adalah kebatilan. Sebagian kita tersinggung membaca status orang, lalu dia menganggap itu sebuah kebatilan. Gimana sih? Ada seorang buat status, dan ternyata tatkala engkau membaca status itu, engkau merasa tersindir. Apakah status itu kemudian menjadi tidak benar karena engkau tersindir? Atau engkau akan berburuk sangka kepada orang yang membuat status? Padahal yang membaca status orang itu boleh jadi ada 10 orang. Ada 20 orang. Ada 50 orang. Kenapa engkau yang tersinggung? Lalu engkau mengatakan, oh itu bikin status untuk aku. Ingat, algoritma tidak peduli pada iman kita. Ini harus dipahami ya, terutama oleh generasi muda dan kaum muslimah yang hidupnya adalah scrolling, berpindah dari satu medsos ke medsos yang lainnya. Karena sejatinya algoritma medsos ini bekerja dengan mempelajari apa yang kita lihat, apa yang kita klik, apa yang kita sukai. Apabila kita menonton berulang kali, di mana kita berhenti melakukan scrolling, lalu ia akan memberikan lebih banyak hal yang sama buat kita. Bukan karena itu sebuah kebenaran. Hari ini, kalau kita nonton satu konten tentang gaya hidup tertentu, hari ini satu, besok akan keluar 10. Lusa muncul 100. Setelah berbulan-bulan, sesuatu yang dahulu terasa aneh menjadi biasa. Yang dahulu terasa haram mulai dianggap tidak terlalu buruk. Kemudian engkau akan mengatakan, semua orang juga melakukannya sih. Kemudian engkau mengatakan, kenapa agama harus mengatur ini? Ini bahaya besar. Anda membaca, oh Anda nonton, salah satu mantan agen Rusia ketika dia menyebutkan untuk menghancurkan sebuah generasi lewat mana mereka menyebutkan lewat seni. Mereka membuat berbagai macam konten seni, film umpamanya, untuk merubah kondisi suatu kaum. Karena sesuatu yang diulangi ya, perlahan-lahan akan dianggap normal. Biasa. Ana mulai melihat ya. Kita tahu secara agama perempuan harus pakai jilbab dan pakai kerudung menutup auratnya. Kemudian secara tradisi budaya Indonesia perempuan itu pakai baju sopan. Sekarang mulai sebagian dada orang itu terlihat. Yang dahulu kita tidak pernah melihat di konten-konten televisi, mulai terlihat. Di jalanan mulai terlihat. Dianggap biasa karena terus diulangin. Akhirnya kita kehilangan sensitivitas hati. Yang dulu mengingkari, kita tidak lagi mengingkari. Apa penyebabnya? Yaitu sesuatu yang diulang-ulang terus, yang ditonton. Sebagian kita sibuk nonton drakor, sibuk nonton drachin. Ahibbati fillah, kaum muslimah, wanita-wanita muslimah, dan bukan mereka saja sebenarnya, semuanya sedang berada di tengah peperangan nilai. Ada tantangan besar yang dihadapi. Bukan hanya godaan untuk melakukan kemaksiatan, tetapi juga perubahan standar tentang apa arti perempuan yang berhasil. Kita perlu membahas sedikit tentang hal ini. Kenapa? Karena dunia terus membisikkan. Nilaimu ditentukan oleh penampilanmu. Wanita yang seharusnya menutup diri, yang Allah memerintahkan untuk tinggal di rumah, bukan berarti dia gak boleh keluar, bukan berarti dia tidak boleh memberikan manfaat, boleh. Tapi hukum asalnya, engkau jangan keluaran gitu. Kalau mau keluar, silakan. Tapi tidak bertabarruj. Namun dibisikkan, nilaimu ditentukan oleh penampilanmu. Kamu harus terlihat, kamu harus dikenal, kamu harus mandiri dari siapapun, jangan mau diatur. Tubuhmu adalah kebebasan, yang penting bahagia. Kalau tidak viral, kamu tidak berarti. Atau standar-standar lain yang dibuat di medsos tadi, yang kemudian ditonton berulang kali. Padahal Allah Azza wa Jal telah menjadikan standar kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Artinya kalau orang gak eksis di medsos umpamanya. Kalau engkau tidak membuat status sedang datang kajian, emangnya kenapa? Harus buat status. Karena tadi ada yang membisikkan. Jadi yang paling mulia di antara kalian, kata Allah Azza wa Jalla, adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan dunia digital mengajarkan untuk menampilkan dirimu. Islam mengajarkan, jagalah dirimu. Ya mungkin banyak di antara kita yang ingin memiliki banyak follower. Padahal seharusnya seorang mukmin berpikir dan merenungkan perjalanan hidupnya. Bagaimana sih kedudukanku sisi Allah Azza wa Jalla? Bukan di sisi manusia. Dan jangan jadikan perasaan sebagai kompas utama kita. Di antara slogan yang banyak tersebar, dan jadikan standar oleh sebagian manusia atau banyak manusia. Follow your heart. Ikuti hati. Memang ada hadis. Ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan istafti qablak, istafti qalbaka. Mintalah fatwa kepada hatimu. Taib, hati yang seperti apa? Hati yang mana? Hati yang dipenuhi keimanan atau hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu? Hati yang sudah menjadikan medsos sebagai standar dia. Ahibati fillah, tidak semua yang kita inginkan itu baik. Tidak semua yang kita inginkan itu baik. Dan tidak semua yang kita sukai benar. Sebaliknya, tidak semua yang kita benci itu buruk. Kalau kita bicara kecondongan, perasaan kita. Kalau kita, aku suka sama fulan. Aku suka mendengarkan kajian fulan. Aku gak suka. Belum tentu yang kau sukai itu benar dan baik. Dan belum tentu yang kau benci itu buruk. Manusia itu taunya suka dan tidak suka. Maka jangan sampai pada saat Allah sudah menurunkan wahyunya dan kita bisa membaca, mengkaji, dan jalan itu terang, kemudian kita tersesat di sana. Bagaimana orang-orang musyrikin menolak dakwah Nabi Muhammad SAW? Karena gak suka sama dakwahnya. Gak suka. Urusannya bukan suka, gak suka. Mereka lebih menyukai budaya dan tradisi nenek moyang mereka daripada ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di surat Al-Baqarah, ayat 216, Allah berfirman tentang diwajibkannya jihad. Berperang di jalan Allah yang berpotensi membuat orang terluka, cacat, mati, istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
Jadi kadangkala perasaan itu menyesatkan. Bagaimana kita berusaha untuk merasakan kecintaan kepada apa yang Allah nyatakan benar. Walaupun berat kadangkala kita mengamalkannya. Waduh, masa haram sih? Masa gak boleh sih? Ingat, ilmu tanpa tazkiyah. Kita akan bicara tentang tazkiyah, ya, penyucian jiwa. Bisa menjadi informasi yang tidak bermanfaat. Quran itu hujjah. Pembela untuk kita. Tapi kata Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun laka au alai. Quran ini adalah pembela untuk dirimu. Akan memberikan syafaat untukmu. Seorang yang hafal Quran, yang ngerti Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Sebagai manusia yang terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tapi ternyata Quran itu bisa menjadi penggugat diri kita. Ketika tidak dibarengi dengan tazkiyah dan tidak merubah sikap dan jalan hidup kita. Udah ngaji 1 tahun, udah ngaji 2 tahun. Oh, udah menjadi akhwat senior. Tapi kok gak ada perubahan sih kau? Masih aja ghibain orang. Masih aja melakukan hal-hal yang kurang berguna. Allah Azza wa Jal mengutus Rasul SAW bukan hanya untuk membacakan Al-Quran. Bukan hanya untuk mengajarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Tapi ada yang namanya tazkiyah, menyucikan jiwa mereka. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Jumu'ah ayat kedua? Nah, surat Al-Jumu'ah ayat kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Allahu Akbar. Allah menyebutkan dua hal. Yatsru, membacakan kitab-kitab dan mengajarkan kitab dan hikmah. Kemudian, wayuzakihim. Yang kedua adalah tazkiyah. Jadi ada pendidikan ilmu dan ada penyucian jiwa. Atau ada pengajaran ilmu dan ada penyucian jiwa. Bagaimana ilmu itu diajarkan? Bagaimana dengan mudahnya kita mendapatkan ilmu di masa yang penuh dengan informasi ini? Tadi sudah kita bahas. Kitab Sahih Bukhari bisa ada di HP kita. Di saat dulu ulama kalau ingin baca kitab Sahih Bukhari harus nyatet sendiri. Mau beli nggak ada, dicetak. Yang ada orang yang menuliskan ulang. Hadis-hadis Nabi SAW. Itu untuk pengajaran, Allah berikan kemudahan buat kita. Tapi untuk penyucian jiwa dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Ada seorang yang mengetahui hukum kesombongan, tetapi tetap sombong. Tahu gak boleh hasad, gak boleh iri, tapi tetap iri. Mengetahui bahaya riya, tapi tetap berharap pujian dari orang. Maka tujuan ilmu bukan sekedar aku tahu, tapi aku berubah. Zaman dulu, Sufyan ats-Tsauri berpesan kepada, dipesani oleh ibunya. Sufyan ats-Tsauri salah satu ulama terpandang pada saat itu. Ibunya ngomong sama Sufyan, "Sufyan, nih ambil fulus ya, 10 dirham. Engkau belajar 10 hadis. Bayangin ya, dengan 10 dirham dia dapat 10 hadis. 10 dirham ini adalah 1 dinar. Kira-kira sekarang ini 12 juta. Bayangin. Anggap 10 juta. Jadi 1 hadis 1 juta. Karena sulit dulu untuk belajar. Lalu ibunya mengatakan, kalau engkau dapat 10 hadis, engkau lihat perubahan yang ada pada dirimu. Cara ngomongmu, cara jalanmu, dudukmu. Kalau berubah engkau jadi lebih baik, lanjutkan belajar ilmu. Kalau enggak, berhenti. Aku takut jadi petaka untukmu. Maka ini yang dikhawatirkan. Orang-orang yang ada di tempat yang terang bersama para ulama, kajian diberikan dengan mudah, dia tinggal duduk menyimak, tapi ternyata tidak merubah. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kajian hanya menjadi hiburan rohani. Dengar kajian, terharu, menangis, share potongan videonya, tapi hidup kembali seperti sebelumnya. Air mata bukan selalu tanda perubahan. Perubahan terlihat dari apa yang kita lakukan setelah air mata itu kering. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Kita tahu dengan keutamaan sholat malam. Kita tahu dengan keutamaan sholat duha. Seorang istri tahu dengan keutamaan taat, nurut, menghormati suami. Tahu dia. Tapi tetap aja tidak menghargai suami. Terus apa gunanya? Lalu apa yang harus dilakukan? Apa pertahanan seorang muslim dan muslimah di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, agar kita tidak tersesat di terang? Yang pertama tentunya adalah memperbaharui keimanan kita, menguatkan tauhid kita, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kenali Allah melalui sifat-sifatnya, kenali kasih sayang Allah, Allah mengawasi kita, kenali janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Karena orang yang mengenal Allah, dia tidak akan mudah menukar keridhaannya dengan tepuk tangan manusia, dengan like-like yang dibuat oleh manusia. Dia kenal sama Allah dan dia tahu sama manusia. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirinya, nggak bakal bisa. Kecuali Allah mengizinkannya. Lalu kenapa kita tidak minta kepada Allah? Kedua, jadikan Al-Quran sebagai standar dan pemandu hidup kita. Bukan sekedar bacaan. Bukan sekedar ngaji, hafal Al-Quran. Tapi tidak dijadikan standar hidupmu. Ada orang yang menghargai Al-Quran. Dia cetak Al-Quran dengan bagus. Tapi gak dijadikan pedoman hidup. Apa gunanya? Yang ketiga, doa. Meminta keteguhan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi udah singgung kenapa ihdinas siratal mustaqim. Kita gak boleh berhenti dan terus memintanya dalam sehari minimal 17 kali. Dan baca juga, ya muqallibal qulub. Sabit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang keempat, cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan bukan yang ngaji hanya menjadi wisata rohani. Oke, ada orang di awal-awal baru hijrah dia. Dia baru senang hadir kajian, alhamdulillah. Sama teman-temannya, bikin konten ya. Lagi kajian ini, kajian itu. Baik, setelah itu apa? Jangan sampai tersesat di terang. Maka cari lingkungan yang baik. Yang mengajakmu untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, disiplin digital. Ini jangan merasa semua yang muncul di layar harus dilihat. Tidak semua informasi berhak mendapatkan akses kepada pikiran dan hati kita. Kita harus belajar unfollow akun yang merusak hati. Mute yang tidak bermanfaat. Batasi waktu scrolling. Jangan tidur bersama media sosial. Tidur sambil ditaruh di sebelahnya. Jangan membuka ponsel setiap kali ada jeda. Pilih siapa yang boleh mempengaruhi pikiran kita. Dulu ulama itu sangat selektif memilih guru mereka. Kemudian yang keenam, amalkan. Setiap dapat ilmu diamalin. Jangan ditunda. Oh nanti-nanti amalin. Supaya kita tidak tersesat. Seperti yang udah dibicarakan, engkau tahu nggak boleh belok kiri, tetap belok kiri. Ketemu jalan buntu. Terus ya udah lurus. Maka ilmu yang didapatkan hendaklah diamalkan. Bismillah. Oh berat, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi generasi yang punya banyak informasi, yang tahu ini dan itu, tapi kita nggak tahu arah pulang kepada Allah Subhanahu wa Taala. Padahal Rasul nantiasa mengingatkan wa ilaihin nusyur, wa ilaihil masir. Kita kenal sama artis-artis, kita kenal dengan pemain-pemain bola, kita kenal dengan rumah tangga influencer, konflik orang lain. Tapi kita gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Apa sih yang disukai Allah? Coba lihat bagaimana ibadah kita selama ini. Bagaimana amalan-amalan kita. Ingat, cahaya itu ada. Engkau sudah melihat jalan yang diterangi oleh cahaya. Engkau tidak dalam kegelapan sekarang. Tapi engkau harus berjuang untuk mau berjalan di jalan yang sudah diterangi. Dan ketahuilah dengan pasti dan yakin bahwa jalan yang kau lewatin penuh perjuangan. Orang kalau mau menuju ke surga Allah capek, lelah, letih. Makanya kenapa orang akhirnya dia udah tahu jalan yang terang, dia pilih jalan yang gelap. Karena enak jalannya. Jalan yang ini terjal. Banyak tantangan dan rintangan. Tapi yakinlah, di ujungnya ada kehidupan yang abadi. Penuh dengan kenikmatan. Di situ tidak ada kesedihan. Di situ tidak ada kepayahan. Yang ada kenikmatan. Kenikmatan yang tidak membosankan. Dan kita ada di sana kekal selama-lamanya. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.